Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր ուրբաթ հունվարի 9-ն է։ Ֆրանսիացի ոստիկանները շարունակում են Շարլի Էբդո հանդեսի լրագրողների զանգվածային սպանդը իրագործած ահաբեկիչներին ձերբակալելու գործողությունը։ Հայաստանն այլևս Եվրասիական տնտեսական միության անդամ է, սակայն Մաքսա զերծման կարգը դեռ հստակ չէ, ենթադրաբար 1.5 տարի ուժի մեջ կլինի հին օրենսգիրքը։ Ապա կներկայացնենք փորձագետների կանխատեսումները 2015-ին տնտեսական հնարավոր միտումների վերաբերյալ, տրանսպորտի սակագինը կարող է աճել, մամուլ, բայց նախ Աստղիկ Վեդևյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Փարիզում Շարլի Էբդո պարբերականի վրա հարձակման մեջ կասկածվող ահաբեկիչները մուտք են գործել Փարիզից 35 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Դամարտեն Լեգուել քաղաքի տպարան և պատանդ վերցրել առնվազն 1 աշխատակցի։ Ոստիկանությունը հաստատել է տեղեկությունը։ Ուղիղ եթերում հնչող տեղեկությունների համաձայն իրավապահներին հայտնի է կասկածյալների գտնվելու վայրը, այժմ բանակցություններ են տարվում։ Զինված ահաբեկիչներին չեզոքացնելու համար ոստիկանության 5 ուղղաթիռներ են ուղարկվել քաղաք, որտեղ կենտրոնացած են թվով իրավապահներ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման այցելել է Վաշինգտոնում Ֆրանսիայի դեսպանատուն, համերաշխություն հայտնելու ֆրանսիացիներին տեղի ունեցած ողբերգության առիթով։ Օբաման գրառում է թողել ցավակցությունների գրքում, մնալով հարյուրամյակների գործընկեր, Միացյալ Նահանգները կանգնած է Ֆրանսիայի եղբայրների կողքին հանուն արդարության և համընդհանուր արժեքների պաշտպանության, նկատել է Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Ուկրաինայի վարչապետ Արսենի Յացինյուկն ասել է, Ռուսաստանը շարունակում է զորամիավորումներ ուղարկել Ուկրաինա, անտեսելով անցած տարվա սեպտեմբերի 5-ին կնքված զինադադարն ու հաշտության ջանքերը։ Այս ամենն արվում է Պուտինի հրամանով, կարծիք է հայտնել Ուկրաինայի վարչապետը։ Յուգոսի նախկին սեփականատեր Միխայել Խոդորկովսկին պատասխանել է Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Կադիրովին, ով 3 Կրեմլի ընդդիմախոսին համարել էր անձամբիր և բոլոր մուսուլմանների անձնական թշնամի։ Փարիզի ահաբեկչությունից հետո Խոդորկովսկին բոլոր լրատվամիջոցներին կոչեր արել հրապարակել Մուհամեդ Մարկարեի ծաղրանկարները։ «Մեզ չեն վախեցնի», հայտարարել է նախկին օլիգարխը։ «Մենք շարունակելու ենք պաշտպանել խոսքի ազատությունը, ժամանակակից հասարակության հիմնական արժեքը»։ Երեկերեկոյան Բաքվի կենտրոնում տղամարդ է ինքնահրկիզվել, բողոքելով հին տների փոխարեն բարձրահարկեր կառուցելու իշխանությունների որոշման դեմ։ Թաղամասի բնակչությունն ամիսներ շարունակ առավել մեծ փոխհատուցում է պահանջում իրենց քանդված սեփականության դիմաց։ Հաղորդվում է, որ վերջին 1 տարում սա Բաքվում ինքնահրկիզման 5-րդ դեպքն է։ 2013-ի դեկտեմբերին ինքնահրկիզման ճանապարհով վետերանների չքավոր վիճակի դեմ իր բողոքը որոշել էր արտահայտել նաև Ղարաբաղյան պատերազմի մի մասնակից։
Շնորհակալություն Աստղիկ, ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Ժեսի Շարլի, ես Շարլի եմ, այս նշանաբանով աշխարի մամուլը համերաշխություն է հայտնում երկիցական հանդեսին։ Տասնյակ պետությունների ղեկավարներ, հասարակական գործիչներ խստորեն դատապարտում են դաժան սպանդը, մինչդեռ սարսափելի գրոհը իրագործած մոլերանտ մահմեդական եղբայրների որոնման և ձերբակալության գործողությունը դեռ ընթացքի մեջ է։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Փարիզից 35 կիլոմետր հեռու Դամարտեն Անգոե քաղաքում ֆրանսիական Շարլի Էբդո շաբաթաթերթի վրա ահաբեկչական գրոհից հետո կուաշի եղբայրներին որոնելու ժամանակ BBC-ի հաղորդմամբ առնվազն 1 անձ դարձել է պատանդ։ Ոստիկանները տարբեր միջոցներով, այդ թվում ուղաթիռներով շարունակում են հատուկ գործողությունը։ Շրջապատված է այն շենքը, որտեղ ըստ իրավապահների Սեիդ և Շերիվ Կուաշի եղբայրներն են։ Շարլի Էբդո ֆրանսիական շաբաթաթերթի գրասենյակի վրա տեղի ունեցած զինված գրոհի և 12 սպանությունների գործով կասկածվող 2 եղբայրներն այդ շենք հասնելու ճանապարհին առևանգել են մի քանի փոխադրամիջոց։ 88,000 ուժայիններ են կենտրոնացել Կուաշի եղբայրներին ձերբակալելու համար։ 2 օր առաջ շաբաթաթերթի վրա հարձակման հետևանքով սպանվեց 12 մարդ, այդ թվում 8 լրագրող։ Շաբաթաթերթի գլխավոր խմբագիրը լրագրողներ, ծաղրանկարիչներ, նաև 2 ոստիկան։ Շարլի Էբդոյի գործով ահաբեկիչներին ձերբակալելու իրավապահների գործողությունների կապակցությամբ Շարլ Դեգոլի Շարլի անվան օդանավակայանը փոխել է թռիչքների չվացուցակը։ Դամարտեն անգոել քաղաքից օդանավակայանը հեռու չէ։ Եղբայրներից մեկի Շերիֆ Կուաշիի նախկին փաստաբան Վինսետ Օլիվերը ֆրանսիական հեռուստաընկերության հետ զրույցում ասել է.
Ես
միայն մեկ խորհուրդ ունեմ պարոն Կուաշին, և դա ոստիկանությանը հանձնվելու խորհուրդն է։ Կուաշի եղբայրներից մեկը 2005 թվականին դատապարտվել էր ահաբեկչության մեղադրանքով։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը օպեներ առաջ ասուլիսով հանդես եկավ ներքին գործերի նախարարությունում։ Վարչապետի և ներքին գործերի նախարարի մասնակցությամբ ասուլիսի ժամանակ Ֆրանսուա Օլանդն անդրադարձավ ահաբեկչության իրավիճակում Ֆրանսիայի կառավարության անելիքներին։ Նա հայտարարեց քաղաքացիների անվտանգությունն ապահովելու անհրաժեշտության մասին։ Ներքին գործերի նախարար Բերնար Կազնևը ներկա իրավիճակը բնորոշել է որպես ահաբեկչության դեմ պատերազմի կարգավիճակ։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մարտիրոսյանը։ Այս թեմային մենք ուշադրությամբ հետևում ենք, չի բացառվում, որ առաջիկա ժամերին Կուաշի եղբայրներին արդեն կձերբակալեն կամ կչեզոքացնեն։ Մենք ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք նոր ռեպորտաժ երեկոյան ծրագրում։ Իսկ հիմա անդրադառնանք Հայաստանի տնտեսական քաղաքական հարցերին։ 2013 թվականի սեպտեմբեր 3-ի նախաձեռնությունը իրականություն է դարձել։ Այս տարվա հունվարի 2-ից Հայաստանի Հանրապետությունը պաշտոնապես դարձավ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ։ Եվրասիական հսկայական տարածքում կան բազում չլուծված վեճեր, նշենք թեկուզ ռուս-բելարուսական տարաձայնությունները։ Անորոշություն է նաև մաքսային օրենսդրության խնդրում։ Ապրանքները հասնում են Հայաստան, Հայաստանից պետք է արտահանվեն։ Ինչ կարգով կմաքսաձեռնվեն, հավանաբար դեռ ուժի մեջ կլինի հին օրենսդրությունը։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արդեն Եվրասիական տնտեսական միության անդամ Հայաստանում հնարավոր է չգործեն նորաստեղծ միության մաքսային կարգավորումները։ Հայաստանի արտահանողների միության նախագահ Ռաֆի Մղջյանի տվյալներով դեկտեմբերի վերջին ֆինանսների նախարարության մի քանի պաշտոնյաներ մաքսային միջնորդների համար խորհրդակցություն են անցկացրել և տեղեկացրել, որ փոփոխված կարգավորումները դեռ չեն գործելու, աշխատելու են ինչպես նախկինում։ Արտահանողների միության նախագահը ասաց, որ այս մասին իրեն ասել է խորհրդակցությանը ներկա անձանցից մեկը։
Պաստորեն, եթե դա իրականություն է, դա նշանակում է, որ դեֆակտո մենք ԵԴՄ-ի, այսպես ասած, առաջարկած կամ ստորագրված պայմանները չեն կատարում։
Ֆինանսների նախարարության պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն նման խորհրդակցություն տեղի է ունեցել դեկտեմբերի 30-ին, որի նպատակը մաքսային ընթացակարգերի փոփոխությունների իրազեկումն է եղել։ Կփոփոխվի արդյոք մաքսային օրենսգիրքը, թե գործարարները կաշխատեն հին օրենսգրքով, ֆինանսների նախարարությունից պարզել չհաջողվեց, քանի որ գերատեսչությունը արձակուրդում է։ Նախորդ տարվա ընթացքում ֆինանսների նախարարությունը գործարարներին նոր օրենսգիրքը ներկայացնելու համար մի քանի խորհրդակցություններ էր կազմակերպել։ Մինչդեռ գործարարները ազատության հետ զրույցում մի քանի անգամ ասել էին, որ բազմաթիվ անպատասխան հարցեր ունեն։ Ռաֆի Մղջյանի խոսքով վերջին խորհրդակցությանը ներկա Արարատյան մաքսատան մաքսավոր Արմեն Պետրոսյանն էլ հայտարարել է, որ հին դրույքաչափերը կգործեն ևս 18 ամիս։
ԵՒս պատրաստ չի Հայաստանի կառավարությունը, այս մեկ տարի ենք համարյա աշխատում ենք այս ամեն ինչի վրա, օրենքներ են փոփոխում, օրենքներ են հարմարացնում այդ ԵԴՄ-ի համար, բայց փաստը մնում է պաստ, որ դեռևս չեն հասցրել և դրա համար ևս ժամանակ է պահանջվում։
Այս օրերին Հայաստանի մաքսակետերում մաքսաձերծում չի իրականացվում։ Գործատուների հանրապետական միության նախագահ Գագիկ Մակարյանի խոսքով, երբ հունվարի 12-ից մաքսակետերը սկսեն սովորական ռեժիմով աշխատել, շատ գործարարներ խնդիրներ կունենան, քանի որ պարզապես տեղյակ չեն նոր օրենսգրքին։ Մակարյանի կարծիքով ճիշտ կլիներ, եթե գործարարների համար նոր կարգը բացատրող գոնե գրքույկներ ստեղծվեին։
Հաղորդումը պատրաստել է Հովանես Մովսիսյանը։ Եվրասիական տնտեսական ֆինանսական տարածքում լուրջ անկայունություն է։ Փորձագետները Հայաստանի տնտեսության հարցում առանձնապես շատ լավատեսական կարծիքներ չեն հայտնում։ Ամփոփենք 2014-ի արդյունքները և փորձենք գնահատել 2015-ի հնարավոր միտումները։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։
Տնտեսագետները կորսված հնարավորությունների տարի են բնորոշում անցած 2014-ը և նախազգուշացնում են 2015-ին Հայաստանին սպասվում են ֆինանսատնտեսական լուրջ խնդիրներ, որոնց սակայն մեր երկիրը պատրաստ չէ։ Ազատության զրուցակիցների խոսքով 2008-9 թվականների տնտեսական ճգնաժամից հետո հայաստանյան տնտեսությունը մոնոպոլիաներից ազատելու, իրական բարեփոխումներ անցկացնելու իշխանությունների խոստումները իրականություն չդարձան։ Արդյունքում 2014-ի վերջին Հայաստանի տնտեսությունը նույն ցնցումներն ունեցավ, ինչ 2009-ին, երբ դրամը կտրուկ արժե զրկվեց աղքատության գիրկը նետելով բազմաթիվ հայաստանցիների։ 2014-ը անցավ և կարող ենք փաստել, Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը որևէ լուրջ խնդիր չլուծեց տնտեսության մեջ։ Մոնոպոլիստները, ովքեր ենթարկվում են իշխանություններին, շարունակում են տնորինել Հայաստանի տնտեսությունը, ասում է տնտեսագետ Հայազգային կոնգրեսի անդամ Վահագն Խաչատրյանը։
Հայաստանի արտարժույթի շուկայում տեղի ունեցածը ապացուցեց այն տեսակետը, որ մենք չունենք առողջ տնտեսություն, մենք ունենք ընդհակառակ հիվանդ տնտեսություն, որը ցանկացած մի փոքրիկ համու դեպքում շատ վատ դրսևորումներ է ունենում և դառնում է անկառավարելի։
Լոնդոնում գործող ֆինանսական խորհրդատու Կեյպր խորհրդատվական ընկերության հիմնադիր Արմեն Փափազյանի համոզմամբ 2014-ին միջազգային ներդնողների համար Հայաստանի տնտեսությունը գրավիչ դարձնելու մեծ հնարավորություններ բաց թողնվեցին։
Հիմա 2015-ի շեմին և Ռուսաստանի հետ կապված տարբեր խնդիրներու պատճառով, լանի քաղաքական, տնտեսական, թե ռուբլու հետ կապված կամ նավթիկների հետ կապված, մենք դժվար ժամանակներու թեման դիմանենք։ Այդ իրականությունն է և Ռուսաստանի տնտեսության հետ կապված բոլոր տարբեր իրականությունները մեր վրա ուղղակիորեն ազդելու են անդասկաց։
Իշխանության ներկայացուցիչները, ինչպես 2009-ին ֆինանսատնտեսական խնդիրները նախ և առաջ բացատրում են արտաքին գործոններով։ Ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Գագիկ Մինասյան։
Միջազգային տնտեսական և ֆինանսական շուկաներում առաջացող ցանկացած լուրջ ճգնաժամ ուղղակիորեն անդրադառնում է Հայաստանի վրա։ Եվ տարին, եթե մենք գնահատենք, պետք է գնահատենք այս իրողությունները հաշվի առնելով։ Տեսեք, դուք ասում եք, որ տարվա սկզբին մենք ունեինք բավականին լուրջ ակնկալիքներ, որ ներդրումներ կլինեն մասնավորապես ռուսական կապիտալի կողմից, դուք իրավացիք։ Սակայն այն իրողությունները, որոնք առկա են այսօր, ակնհայտ են դարձնում, որ այդ ծրագրերը թերևս գոնե կարճաժամկետ հեռանկարում իրականացվելու շատ փոքր շանսեր ունեն։
2014-ը հստակորեն ցույց տվեց, 2009-ի ճգնաժամը դաս չեղավ մեր իշխանությունների համար։ Մեր իշխանությունները մտածում են իրենց բիզնեսի մոնոպոլիաների մասին, նրանց պետք չէ փոքր ու միջին բիզնես և նրանց պետք են աղքատ ընչազուրկ քաղաքացիներ, ընդգծում է Վահագն Խաչատրյանը։
Եվ այն մոտ 3 միլիարդ դոլարը, որ ծախսվեց, որպեսզի տնտեսությունը վերականգնվի կամ գոնե վերջնականապես կոլապսի մեջ չհայտնվի, դրանք չնպաստեցին տնտեսության հետագա զարգացման։ Եվ այն բոլոր խոսքերը, որ գնում էր դիվերսիֆիկացիայի մասին, բարեփոխումների մասին, տնտեսության արտահանման մեջ տնտեսությունենալու և այլ այլի մասին, դրանք ընդամենը խոսքեր էին, որոնք արդեն կարելի ասել արտագրված էին կամ կրկնօրինակված էին տարբեր միջազգային կազմակերպությունների հաշվետություններից, և ընդամենը դրանք քող էին ծածկելու իրական վիճակը։
Այստեղ ընդամենը հավելենք, Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության և համաշխարհային բանկի 2014 թվականի նոյեմբերին հրապարակած Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը զեկույցի համաձայն մեր երկրի բնակչության ավելի քան 82%-ը օրական վաստակում է 5 ԱՄՆ դոլարից քիչ գումար։ Արմեն Փափազյանը մատնանշում է Հայաստանում առկա մոնոպոլիաների խնդիրը։
Այն, ինչ որ Հայաստանի տնտեսությունը այսօր կգար պետք ունի, հստակ գամքն է, որ այդ ազատ տնտեսության և շուկայական մրցակցության թաշտը իքին դերս տնտեսական իրականությունը վճռական ձևով փոխելու հստակ քայլերով այդ գամքը արդահայտելն է եւ այդ գամքը իրականացնելն է։ Հետեւաբար այդ մոնոպոլիզացիայից իրականությունը պետք է ուղագի գամքով աշխատել, որ փոխվի եւ միայն այդ մեկը կարելի է միայն օրենքի եւ որբեսի եւ բոլորը օրենքի դիմաց հավասարվեն եւ իրականությունները, տնտեսական իրականությունները կամ մրցակցության իրականությունը թափանցիկ ձևով արժևորվի եւ անպայմանորեն ամրապնդվի, այնադեն փոփոխություններ կտեսնենք։
Այս ամենի ֆոնին Գագիկ Մինասյանը հույս հայտնեց, որ գալիք տարում Հայաստանի տնտեսությունը նոր հնարավորություններ կստանա, անդամակցելով Եվրասիական տնտեսական միությանը։
Եթե ուկրաինական կնճռում գտնվի ընդունելի լուծում կողմերի համար, ապա ես ենթադրում եմ, որ այն տնտեսական խնդիրները, որոնք այսօր առկա են Ռուսաստանում, կմեղմվեն։ Դա իրենով կբերի նաև համապատասխան մեղմում հայկական տնտեսության վրա ճնշումների։ Եթե դա տեղի չունենա, ապա այդ արտաքին բացասական ֆոնը կպահպանվի Հայաստանի տնտեսության համար։
2015-ը շատ դժվար է լինելու Հայաստանի տնտեսության համար, այսպիսի կանխատեսմամբ հանդես եկավ Վահագն Խաչատրյանը,
որտեվ այն սպասելիքները, որ կան Ռուսաստանի տնտեսությունից, հատկապես տրանսֆերների առումով, որոնք մեր տնտեսության մեջ ահռելի մեծ ազդեցություն ունեն, այդ տրանսֆերները չեն լինելու, այդ սպասելիքները չեն լինելու։ Դրա հետ կախված նաև ռուբլու անկայունությունը բերել է մեր նաև արտարժության անկայունության, ռուսական ներդրումները, որոնք կարող են իրականացվել 15 թվականին, այդ ներդրումները չեն լինել, որտեվ ինքը ռուսական տնտեսությունը շատ էական ներկայացված է Հայաստանի տնտեսության մեջ, բոլորը շատ լավ գիտեն դա, այսինքն որևէ լավ բան չի խոստանում 15 թվականը կապված Ռուսաստանի տնտեսության հետ։ Ինչ որ վերաբերում է ներքին ռեսուրսների օգտագործման, ուղղակի մենք այդ ներքին ռեսուրսներն արևս չունենք, որովհետև այն մոդելը, որ կա տնտեսության մեջ կամ ընդհանրապես Հայաստանի կառավարման մեջ, այդ մոդելը թույլ չի տալիս տնտեսության ներքին ռեսուրսների օգտագործման արդյունավետության բարձրացում, որովհետև դա կապված է հիմնական մենաշնորհների հետ, դա կապված է այսօրվա օրենքի կիրառելիության վատառումով մակարդակի հետ, այսինքն եթե Հայաստանում չկա տնտեսության ազատություն, եթե չկա օրենքի գերակայություն, եթե չկա համապատասխան միջավայր ներդրումների համար, մենք ուղղակի զարգացման մասին պետք է մոռանանք։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ակնհայտորեն կա ուղակի կամ անուղակի կապ եվրասիական տարածքի ընդհանուր միտումների եւ անդամ երկրների կոնկրետ դժվարությունների միջև։ Սեփական էներգակիրներից զրկված Հայաստանում ակնկալում են տրանսպորտի սակագնի աճ։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ամանորյա տոների ավարտին մնացել է 3 օր։ Ուղևորների մոտ տպավորություն է, որ ամանորյա խորը արձակուրդի մեջ է նաև մայրաքաղաքի երթուհային տրանսպորտը։ Թումանյան, Աբովյան, Տիգրան մեծ փողոցների կանգառներում ոչ տոնական օրերին երթուհայինի սպասողների թիվն այնքան շատ էր, որ մի կերպ խցկվելով էին երթևեկում։ Այս օրերին, սակայն, պատկերը հակառակն է։
Երկար սպասում ենք, մոտ 20 րոպե, 25 րոպե այդ ժամանակ։ Ամսի մեկից աշխատում ենք ու շատ վատ աշխատում տրանսպորտը։ Ավտոբուս ընդհանրապես չկա,
դժվար է,
տրանսպորտները շատ քիչ են։ Երևի 5 րոպեի այստեղ կլնենք, մի 5 էլ կսպասենք։
Ուղևորները պակասել են, դե քանի որ ես ուսանողական գիտա, չկան ուսանողները, բան։ Անենցա լինում, որ մի 5 հոգով գալիս հասնում ես Կայրան։
Վարորդներն ազատության հետ զրույցում ասացին, որ տոնական օրերին իրենք փաստորեն վնասով են աշխատում, որովհետև ուղևորները քիչ են, բայց մտահոգված են, որ տոներից հետո էլ են շարունակելու վնասով աշխատել, եթե երթուղայինի 100 դրամ ուղևարձը չբարձրանա։ Դժգոհում են գազալցակայաններում տոներից առաջ ու հետո գազի գինը բարձրացել է։
Տոներից հետո գազը թանկացել է։
Հա, բա ինչ ա եղել։ Մոտ 50 դրամ թանկացել է։ Գազին ավել ենք մենք վճարում, որը ոնց որ ես այդ երկուսու կեսից ավել, ես ավել փող եմ տալիս գազին։ Ամեն ինչ թանգավ, Զամչաստից, յուղից բռնած, Բագրեշկից բռնած, ավտոն չի լինեմ պահել 100 դրամով։ Գոնե մի 200 էլ նի ուղեվ արդեն, որ կարնաս ավտոյին տիրություն անես։
Տոներից առաջ քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանն ասել էր, թե երթուղայինի գնի թանկացումը կապված է գազի գնի հետ։ Մարգարյանի խոսքով տոներից հետո կհետևեն թանկացումների պատկերին, այնուհետև կհստակեցնեն իրենց անելիքները։ Փոխադրողների միության նախագահ Հրանտ Եղիազարյանը, սակայն, ազատության հետ զրույցում միամտություն է համարում երթուղայինի ուղևարձի գինը գազի գնի հետ պայմանավորելը։ Առաջարկում է ուղևարձը 100-ից դարձնել 300 դրամ։
Ես ոչ էլ ակնկալում եմ, որ դա պետք է վճարի ուղևորը, իշխանությունները պետք է տան այդ գումարը։ Ամբողջ աշխարհում միջավայրը, ասեմ ձեզ, ոչ քաղաքային տրանսպորտը աշխատում է դրտաչայով։
Հիմա դուք առաջարկում եք մինչև 200, հա՞։
Ես առաջարկում եմ 300։ Հա, չէ, դրտակ չեմ անում, 200-ը թող իշխանությունները տան, թող ազատեն հարկերից բոլոր տեսակի։
Հաղորդումը պատրաստել է Նարինե Ղալեչյանը։ Եվրասիական ևս մեկ ուշագրավ զարգացում։ Ռուսաստանի Դաշնությունը օտարերկրացիներին ընձեռում է բանակում պայմանագրով ծառայելու հնարավորություն։ Հայաստանում, հատկապես Շիրակի մարզում, կան մարդիկ, ովքեր դա գրավիչ տարբերակ կհամարեն։ Լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հրամանագիր է ստորագրել համաձայն, որի օտարերկրյա քաղաքացիները ևս կարող են պայմանագրային հիմունքներով ռուսական բանակում անցնել ծառայության։ Քաղաքագետ Գագիկ Համբարյանի կարծիքով Ռուսաստանի տնտեսական ծանր վիճակն է ստիպել Պուտինին նման հրամանագիր ստորագրել։
Սա նախագահի կողմից տնտեսական վատ վիճակում գտնվող ռուսական պետության ծախսերը թեթևացնելու միջոց է, որովհետև Ռուսաստանի քաղաքացին, որը ծառայում էր Հայաստանի Հանրապետությունում, ստանում էր բավական բարձր աշխատավարձ, այսինքն այն աշխատավարձը, որը ընդունված է Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Հիմա այս նոր օրենքի ընդունումով Ռուսաստանի զինված ուժերը իրենց ձեռքերն ազատում են այդ կաբանքներից, որ պետք է պարտադիր վճարեն համապատասխան քանակությամբ աշխատավարձ, ինչպես դա վճարում են Ռուսաստանի քաղաքացիներին, և պայմանագիր կնքելով նույն Հայաստանի Հանրապետության, Տաջիկստանի Հանրապետության, Բելոռուսի Հանրապետության բնակիչների հետ ինքը կարող է վճարել ընդամենը 30,000 ռուբլի։ Իսկ ես նշեմ, որ Ռուսաստանի ոչ մի քաղաքացի զինվորական, քաղաքացիություն ունեցող զինվորական 30,000 ռուբլով երբևիցե Հայաստանի Հանրապետությունում չէր ծառայի։
Քաղաքագետն ասում է, հաշվի առնելով, որ Գյումրիում է տեղակայված 102-րդ ռազմական բազան, նաև գյումրեցիների սոցիալական վատ վիճակը, շատերը խոպանի փոխարեն կնախընտրեն պայմանագրային ծառայության անցնել ռուսական զորամասերում։
Աշխատատեղերի բացում կլինի Գյումրիում։ Դա շատ կարևոր է, որովհետև եթե հաշվի առնենք, որ մեր գյումրեցիների մեծ մասը գնում է Ռուսաստան աշխատելու ընդամենը ամսական $1,000, և դրա կեսը ծախսում է այնտեղ, իսկ կեսն էլ ուղարկում է, լավագույն դեպքում եմ ես դա ասում, ուղարկում է Հայաստանի Հանրապետություն իրենց ընտանիքի անդամներին, որոնք մնացել են այստեղ, ապա Ռուսաստան գնալու մասին այս պարագայում էլ պետք չէ մտածել, այլ կարելի է ընդունվել շատ սովորական ռուսական ռազմաբազայում, և այդ $500 վաստակել էստեղ և ծախսել տեղում, աշխատատեղերի ստեղծումն է կարևորը։
Պուտինի հրամանագրի դրական կողմ հայաստանցիների համար թերևս այն է, որ աշխատատեղեր է բացվում, միևնույն ժամանակ մեկ այլ մտավախություն հայտնեց քաղաքագետը։
Ես ինքս մտավախություն ունեմ, որ այդ քաղաքացիության տրամադրումը կարող է բերել նրան, որ բավական մեծ քանակությամբ մարդիկ էլ կընդունեն Ռուսաստանի քաղաքացություն, որովհետև դուք շատ լավ գիտեք, որ այնտեղ ապագայում թոշակ ստանալը բավական ավելի հեշտացված է, և բավական բարձր է սոցիալական նպաստներն են բավական բարձր, այնպես որ այս երկու երնետ մի տեղում չի լինում, աշխատավարձների հետ մեկտեղ մենք նաև կունենանք բնակչության կորուստ։
Նշեմ, որ ռուսական բանակում պայմանագրային հիմունքներով կարող են ծառայել 18-30 տարեկան երիտասարդները։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
2015-ը աշխարհասփյուռ հայության համար չափազանց կարևոր տարի է, հատկապես հաշվի առնելով ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի միջոցառումները։ Մինչդեռ ամերիկահայ լոբիստները զրկվում են մեծ ազդեցություն ունեցող գործընկերուհուց, քաղաքական ասպարեզից որոշել է հեռանալ հայամետ ընդգծված դիրքորոշում ունեցող սենատոր Բարբարա Բոքսերը։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի պատրաստած հաղորդումը։
Սենատոր Բարբարա Բոքսերը երեկ հայտարարեց, որ չի մասնակցի 2016 թվականի սենատի ընտրություններին։ Կալիֆոռնիա նահանգից ընտրված դեմոկրատական կուսակցությունը ներկայացնող ազդեցիկ մեծ փորձ ունեցող սենատորը հայտնի է նաև իր հայամետ գործնեությամբ։ Մեծ քաղաքականությունից հեռանալու մասին նա հայտնել YouTube-ում տեղադրված տեսանյութում, որտեղ նա, այսպես ասեմ, հարցազրույց է տալիս իր թոռանը.
I want to come home to the state that I love so much, California.
Ես ցանկանում եմ տուն գալ, ես ցանկանում եմ վերադառնալ տուն, իմ շատ սիրելի նահանգը, Կալիֆոռնիա։ 74-ամյա Բարբարա Բոքսերը ասել է, որ գալիք տարի ընտրություններին չմասնակցելու իր որոշումը տարիքի հետ կապ չունի։
No, definitely not, Zach.
Նա ասել է, որ իրեն երիտասարդ է զգում։
Zach, I am never going to retire. The work is too important.
Ես երբեք չեմ պատրաստվում անցնել թոշակի, աշխատանքը շատ կարևոր է։
But I will not be running for the Senate in 2016.
Բայց 2016 թվականին ես չեմ մասնակցի սենատի ընտրություններին, հայտարարել է նա։ Ներկայացուցիչների տան դեմոկրատների խմբակցության առաջնորդ Նենսի Փելոսին, ով նույնպես Կալիֆոռնիայից է ընտրված, ասել է, որ Բարբարա Բոքսերը իր ճանաչած ամենաանշահախնդիր գործիչներից մեկն է։ Նրա հեռանալը մեծ կորուստ է Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի, Կալիֆոռնիայի ժողովրդի և մեր երկրի համար, ասել է Նենսի Փելոսին։ Բարբարա Բոքսերը առաջին անգամ սենատոր է ընտրվել 1992 թվականին, որից հետո 4 անգամ ևս ընտրվել է, իսկ մինչ այդ նա 10 տարի կոնգրեսական էր ներկայացուցիչների տանը։ Հիշեցնեմ, Բարբարա Բոքսերը Միացյալ Նահանգների կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման աջակիցներից է եւ համապատասխան օրինագծերի համահեղինակներից։ Նա բազմիցս բարձրացրել է նաեւ Թուրքիայի կողմից Հայաստանի շրջափակումը վերացնելու հարցը։ USA Today-ը գրում է, որ Բարբարա Բոքսերի հայտարարությունը Կալիֆոռնիայում նման է քաղաքական երկրաշարժի։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Ցերեկային ծրագրի ավարտին էլեկտրոնային մամուլի տեսություն կներկայացնի Աստղիկ Բեդևյանը։
Ներագրի մեկնաբանը նկատել է, Եվրասիական տնտեսական միության 170 միլիոնանոց շուկան փակվել է Հայաստանի արչև դեռ չբացված։ Այդ շուկան փակվել է հունվարի 2-ին այն նույն օրը, երբ Հայաստանը պաշտոնապես անդամակցեց Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Բանն այն է, որ գոնե Հայաստանի մասով ԵՏՄ տնտեսական նախագիծ չէ և ունի լիովին այլ նպատակ։ Հունվարի 2-ին տրվեց այդ նպատակի իրագործման մեկնարկը։ Եթե ընդհանուր գծերով Հայաստանին ինքնիշխանությունից զրկելու լեգիտիմացման և նրա տարածքը պլացդարմի վերածելը աշխարհակաղակական առաջիկա ցնցումների նախորեին, որի շնորհիվ Ռուսաստանը հույս ունի պահպանել իր ռազմաքաղաքական ներկայությունը Հարավային Կովկասում։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի նախաձեռնությամբ հունվարի 20-ին կանցկացվի խորհրդաժողով քաղաքական կուսակցությունների, հասարակական կազմակերպությունների և քաղաքական նախաձեռնությունների մասնակցությամբ։ Առաջին լրատվականի հետ զրույցում այդ հավաքին մասնակցելու հրավեր ստացած ժողովրդական կուսակցության նախագահ Տիգրան Կարապետյանն ասել է, ինքն անպայման գնալու է և առաջարկի, որ համաժողովրդական շարժումը լիդեր ընտրի։ Այդ լիդերը, կարծում է Կարապետիչը, պետք է լինի Ծառուկյանը։ New York Times-ի մեկնաբանի կարծիքով Ադրբեջանն արհամարանքով է վերաբերում Արևմուտքին։ Դրա ցուցադրման դրսևորումն այն է, որ Բաքվում Ազատություն ռադիոկանալի վրա գրողը տեղի ունեցավ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերիի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հեռախոսազրույցից ընդամենը օրեր անց։ Խորհրդային միությունից անկախանալուց հետո Ադրբեջանը Միացյալ Նահանգների հավատարիմ գործընկերն էր, նկատել է Պարբերականը։ Այժմ Բաքվում հակաամերիկյան հռետորաբանություն է նկատվում։ Վերջին շրջանում դրա կտրուկ ակտիվացումն ու Կրեմլի առաջ քաշած թեզերի հետ նմանությունը մեկնաբանի կարծիքով վկայում են այն մասին, որ Ադրբեջանը շրջադարձ է կատարում դեպի Մոսկվա։
Եթերում
Երկուշաբթից ուրբաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթից ուրբաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Բարեկամներ, այսքանով Ազատություն ռադիոկայանը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ռադիոյի եթերը կշարունակենք երեկոյան 7-ին, իսկ ժամը 8-ին մեկնարկում է մեր հեռուստացրագիրը, այն այսօր վարելու է Նանե Սահակյանը, լրատվական հեռուստաթողարկումը դիտելու համար բացեք ազատություն.am կայքեջը, ցտեսություն։